أب أربعة غصاب أربعة فرقا ويكعكب عصرت غصاب عصرت فرقا أب عصرت تشعط أسران حمشان متر باند أب نايل ساتن أب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغطة تازفنو راديو دمسي أمريكا جميل على تربو أسران حمشان تحساس كلتشعن عصرت ويكع سلسة تطري كلتشعن عصر شمونتن بأقوطات أوروبا كما يوعلكم كما يمسخون كبراتنا على تاوزينا كقدم بيو دحريو سوماليا أبو خلتشان عصرت وشو عطن زبل هذا ريبورت خنا قربو لكم هنا دحريو فليما داب كلونا أيو يهودك أبو زقربا مقلت غمزو صايف اللات ناتي مقلت زيتنتن هذا ناتا مهور كنا قربو لكم هنا مسانا صنحو رئيتو خمون أبو ساعتو قربيو زينا خنا قدم كابتول دا
سلام كمي تمسيون ناي إثيوبيا قدم مستر هايلو مريم دسالين ديمقراسياوي تساتفو نمسفا حيلو مزيطاوي عوات صعري ناي بولوتيكا أسرات كمزفتحون حادة قفعاوي بيت مؤسرتي كمزعوصن أفليطن إثيوبيا نتقاومتي نمعفان جاملاوي مؤسرتي زركبو بمقحص سباوي مسالات أبا أدي سابا أبزركب ماكلاوي زبهال بيت مؤسرتي نأسرات مسكيتي بمفتصامن كتكسساني حالاوم حجيغن بحان دبت قدمي منستر هايلا مريم اتوام قبلنياتا تباهيلوام زتقنو زنبرو اسرات كسوام ودوق كامزقبر بغازيت المغلسي تزاريبوام
بفرد بيت يتفرد باتشو وين دقمو باقابي هج كس يتمسرد باتشو ناقود دايتشو
ببيت فردي زتباجنوم ويكا عقابي حقي كس يزت حظلوم قد دايوم يتساري زولوم راحت بولتيكان والكسواتن بسنكي زفت سمو وطفات أب مسرح كامزولو زفلت إيو نقرقن محيوش هاقراو مرددا من تانك فتر كموون ديمقراسيا وبايتان مصفاح تبهيلو غالي أوم كسوم تغاتيون بمسارات حق محرات زفكدو محرات تغيرو لوم حقن حقا مانقستاو سرعتن بمسارات زفكدو زو السادو فتحات كلو يمزب الأمنات اللنا إز زفت سم ديمقراسيا وسرعتن بزحي بارتيا وسرعتن نمتن خار تبهيلو
حسوم بيت مأسرتي مأكلاوي تعاتي بيت مذكر كقيري ونيلون قادم منستر هايلا مريم أبتي بيت مأسرتي كندي إسرات كمزولو نتصراي كونن همار رايس واشقن زي حقاوي ناي مرمرا أقباب كمزفصم أبنا كلتشحن عسر تسلستن ريبورتو تقسونيرون زي هاند بتاوي مقلسي آتو هايلا مريم دسمع زولو أب كلتات أروميان أمحران صفحتي صرى منقستي تقاومتات دحري مكياليو تي تقاومتات نتي حجز تلعلي أواج قزي حدقاون أب قسونيريون منقستي إثيوبيا إسرات مفتاحن بيت مأسرتين معصاون زهابو مقلسي صبوغ نقاركوان تخوني زي تودقو بزحات نقارات قنال لو كبل علم لخي تحلقي سبعي مسالات أمنستي إنترناشنال أفليتون كدمو لومي تأسيرام استفتحو والكسبات وين منقستي إثيوبيا ننويح وان كخحدو سانحي إسرات بوليتيكا آمينو كفتحوم وسانو زحق وسوم قن كمزت الامده بروتيكاوي متاللي كوينو اي كي ترفن كلهم ابزخون بوتا ببروتيكاوي ارايو مستأسرون كفتحو يقبائي لهم اللو سيوان قرماء زدالوتو مني افورك فتغربيا
أب عالم لخه تحلق سبعة ومسالات أمنستي إنترناشنال نقول داي سبعة ومسالات كارن أفريقا زوت نعو أتوف الساعة تخلي أسرات بوليتيكا أبالات بوليتيكا بارتو زغون أسرات كفتحيهم كم أون بلمد معقلا وزبها ممرمرن مزنحن بيت مأسرتي تعاتي ميوزيام كخوني زبل زينا تصبق زينا إيو إلنا إنا تقبلنا دحر مبال كم زيلوم
زينا عنا تكبلنا من الواقن يزاقير مجا اللو بلن يمنا سنونا
بوغن امنستي كم صبوق زينا اينا تقبلنايو من الباتون زدنغوي سقومتيو إلنا نحسب ماخلاوي ماخل سقيات يونيرو بزبن درقي هايلا سلاسي كسابلومي بزوحات اسرات اللو بزوح سقومتي يوسودوم نيرو سلازي بمداي تاريخ بزوح عينت سقيات زفتصومو زنبرة بوتا كسابلوموون كسان حينبرون بسرات بوليتيكا كنفتحنا زبلون ننده قلنا مو داتا سقمتي يو إلنا عينو سدون مغنياتو مجمرت اوون زوم سبات كسرو عين برون ببوليتيكاوي أرأيو من مرقاتي اومن يوم تأثيروم سلازي نزي زفت سمو سبات ناب فردي كقرب ندالي
أتفسع تخلص عيوم حجز توهاب وصانين نقرات نمت على راي نايمة جمرتا سقومتي يوقات على نقرات كهلو اللو ومينا نبلوني لهم في او ايزا زراربهم كدملوم تأثيرهم استفتحوا أسرات من قصة إثيبيا ننوح اوان كخحدو زنحي أسرات بوليتيكا آمينو كفتحو موسانو زحقو سيبلوم سلسة صحافة عند انترنت زخونو بفكادو هايلو جيتاتشو شفرو سيوم تشرمن نمسارحتنا تسيون قرما أبزهابو قالمت ايغ ازستقلت اوساني مفتح أسراتن معتاو مأخلاو مرمران زحقو سيو جن اتقود داي كمز تلمدن اي بوليتيكا متال الخوينو كي ترف او وشت تهاجر ابزرلو ابيات ما اسرتي بمغنات بوليتيكاوي الرايوم زتا اسرو سبات بوتو فتحو يقبا اتي دحر سرعات درقون ولدو خمكن بمقبار زفلت مساق اي بوتا ما اخلاو بيت ما اسرتي كعود او موسانون زحقو سيو جن بقاندو سقوم تخوصو رزقبا ابزي وانزي سكيات زفلت او مومزرلو كم بعل شوارو بيت يوم كبلو تزاربو مالو
ካብ ዜና ኢትዮጵያ ኸይ ወፃና ዓለም ለኸ ሓበራዊ ግብረ ሓይሊ ኢትዮጵያውያን ዝተባህለ ኣካል ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንኸይልእኹ ጀሚረዮ ዝበሎ ወፍሪ ከይተወልደ ዝብርዕን ሓሳብ እዩ ክብል ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ንቪኦኤ ገሊጹ ኣቶ መለስ ዓለም ብዛዕባ እዚ ተጀሚሩ ዝተባህለ ወፍሪ ምላሽ ንክህብ ካብ መስራሕትና ሰሎሙን ክፍለ ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ቅድሚ ሎም እውን ተፈቲኑ ነይሩ ኢሉሎ ሕጂ እውን ምንያፍ ቅርቂ
ኣቶ መለስ ዓለም ብዛዕባ እዚ ተጀሚሩ ዝተባህለ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ብስርዓት ባንክ ናብ ኢትዮጵያ ከየኣቱ ዝብል ወፍሪ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዚ ኣብ ሓድሽ ዓመት ዝቐረበ ኣርጊት ገፀ በረኸት ገይረ እየ ዝርዮ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ወንድሞቻችን ኣገር ቤት ለሚገኙ ወላጆቻቸው እንዲሁም ቤተሰቦቻቸው ገንዘብ እንዳይልኩ
ኣሕዋትና ኣብ ሃገር ንዝነብሩ ወለዶም ከምኡ እውን ስድርኦም ገንዘብ ንኸይልኹ ወፍሪ ንምግባር ዝተተሓዘ ሓሳብ ከይተወልደ ዝበርዐን ሓሳብ እዩ ቅድሚ ሎሚ ከምዚ ዓይነት ፈተነ ከም ዝነበረ ዝክር ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚ ጉዳይ እንተዘይዛረብ ምመረፅኩ ግን ንቪኦኤ ንሰማዕትን ብዘለኒ ክብሪ ዝተወሰነ ርእቶ ንምሃብ ተመሳሳሊ ወፍሪ ኣብ ዝተገብረሉ ዝነበረ መጠን ብደቂ ሃገር ዝለኣኽ 300 ሚልዮን ዶላር እዩ ነይሩ ድሕሪ ሓደ ዓመት ናብ 3.6 ቢልዮን ካብኡ ንድሓር 4 ቢልዮን ሎሚ እቲ ኣሃዝ 4.6 ቢልዮን ዶላር ምዃን እዩ ዘለኒ ሓበሬታ እዚ ዘርዮ እዚ ዝተጀመረ ወፍሪ እውን ብዙሕ ከይረሓቐ ከም ዝብርዕን እዩ
ኣቶ መለስ ዓለም ኣስዒቦም ኢትዮጵያውያን ናብ ቤተሰቦም ገንዘብ ዝልእኹ ስለዝተረፎም ዘይኮነስ ብዘሎ ናይ ምድግጋፍ ባህሊ እዩ ድሕሪ ምባል ገንዘብ ኣይትልኣኽ ማለት ንኢትዮጵያዊ ስድራኻ ኣይትሓግዝ ርእስኻ ኣይትሓግዝ ማለት እዩ ናብ ካዝና መንግስቲ ብቐጥታ ዝኣትውን ኣይኮነን ኢሎም ካብ ተሓባበርቲ ትወፍሪ ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ፋሲካ ጌታነህ ስድራኸይ ተጎድኦ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ማዕቐብ ምግባር ይከኣል እዩ ንዝበልዎ እውን ኣቶ መለስ ከም ዝኽብሉ መሊሶም
ኣንደኛ የዓለም ባንክ 50% ወደ ሃገር ቤት የሚላከው ገንዘብ ለእንጀራ እና ዳቦ የሚውል ነው ነው 27%
ባንኪ ዓለም 50% ናብ ውሽጢ ሃገር ዝለኣኽ ገንዘብ ንእንጀራን ባንን ዝውዕል እዩ እቲ 27% ንርሳስን ደብተርን ዝዕድጉ ኢትዮጵያውያን እዚኣቶም ተረከብቲ ሃገር እዮም ወለዲ ኸዓ ካሕስኦም ከመይሉ እዩ እዚ ዝኸውን ስለዚ እዚ ሃገር ክትቅጽል ኣለዋ ንዘራረብ ዘለና እኮ ሃገር ስለ ዘላ እዩ
ኣቶ መለስ ዓለም ኣስዒቦም እቲ ግቡእ ክኸውን ዝኽእል ኣብቲ ሃገር ትምህርቲ ክምስረት እንተዝድግፉ መጽሓፍቲ እንተዝልእኹ እዚዩ ኢትዮጵያውነት ብብዙሕ ክንፈላለ ንኽእል ኢና ኢትዮጵያውነት ብዝምልከት ግን ሓደ ሓሳብ ክህልወና ይግባእ ምዝ ተጠቕሰ ሰብኣዊ ጉዳይ እውን ዝተሓሓዘ ኣይኮነን ክብሉ መሊሶም
ጥቓት ኣልሸባብ ንሓይልታት ሶማልያ ኢትዮጵያን ኬንያን ክስልዩ ረኺበዮም ዝበሎም 5 ሰባት ከም ዝረሸኑ ሰበስልጣን ሶማልያ ኣፍሊጦም ዝሓለፈ ወርሒ እውን 5 ካልኦት ረሽን እዩ ኣልሸባብ ወዲ 16 ዓመት ዝርከቦም ብካልእ ዜና 5 ናይ ኬንያ መኮንናት ፖሊስ ተቐቲሎም መኪንኦም ብዕጡቓት ኣልሸባብ ምስ ተጠቕዐት ሎሚ ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ኣልሸባብ ንምውፋር ወታደራት ኬንያ ኣብ ሶማልያ ንምቋም ኣብ ውሽጢ ኬንያ ተኸታተለ መጥቃዕትታት ክፍፅም ጸኒሑሎም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እስራኤል ናብ ሃገራ ብዘይሕጋዊ መንገዲን ዝኣተዉ ብኣሸሓት ዝቕፅሩ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ክወፁ ወይ ድማ ማእሰርቲ ከም ዝፅበዮም ኣፍሊጣ ሰበስልጣን ክፍሊ ህዝብን ኢሚግሬሽንን እስራኤል ኣብ ሰሙን እዚ ካብ ሱዳንን ኤርትራን ዝመፁ ስደተኛታት ናብ ሳለሳይ ሃገር ሩዋንዳ ወይ ኡጋንዳ ክወፁ ከም ዝኣዘዙ እውን ይፍለጥ ብተወሳኺ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ክሳብ ወርሒ መጋቢት ዝወፁ $3,500 ገንዘብ ናይ ኣየር ቲኬትን ካልእ ሓገዝን ከም ዝህብዎም ይገልጹ ኣለዉ ነዚ ብዝምልከት ፅባሕ ተወሳኺ ክህልወና እዩ ና ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንህዝቢ ኢራን ሓድሽ ድጋፍ ቃል ኣትዩ ዝስማዕ ዘሎ ዓሰርተታታሽሓት ደገፍቲ መንግስቲ ኢራን ሰልፊ ኣብ ዝወፅሉ እዋን ኢሎም መዓንቲ ድሕሪቲ ናይ መዓልታት ፀረ መንግስቲ ተቃውሞታት ህዝቢ ኢራን ነቲ ብልሹ መንግስትኩም ክተውድቁ ኣብቲ ፅዕርሉ እዋን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ግቡእ ድጋፍ ክትርእዩ ኢኹም ኢሉ ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኹ መልእኽቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብዝተጀመረ ተቃውሞ 21 ሰባት ከም ዝሞቱ ይፍለጥ። ብኻልእ ወገን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃሌይ ተቃውሞ ኢራን ኣጀንዳ ባይቶ ፀጥታ ክኸውን ኣለዎ ኢላ
If the Iranian dictatorship's history is any guide, we can expect more outrageous abuses.
ታሪክ ምልካው ስርዓት ኢራን ዘርኤና ኣብ ዝቕፅለ መዓልታት ተወሳኺ ግፍዓዊ በደላት ክንፅበ እዩ ዝገብረና። ሕቡራት ሃገራት ክዛረብ ኣለዎ። ኣብ ዝቕፅል መዓልታት ህፁፅ ኣኼባታት ክንፅውዕ ኢና። ስቕ ኢልና ክንርኢ የብልናን። ህዝቢ ኢራን ንነፃነት እዩ ዝነብዕ ዘሎ።
ካልእ ናይ ትራምፕ ዜና ንፍልስጥማውያን ዝወሃብ ሚልዮናት ዶላራት ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ከቋርፅዮ ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ። ምክንያት ምስ እስራኤል ምዝርራብ ኣብኹም ዝብል ናይ ፍልስጥማውያን ፕሬዚደንት ማሕሙድ ዓባስ ግን ዩናይት ስቴትስ እያ ካብ ዘተሰላም ትወፅእ ዘላ ንኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል ዝብል ኣፍልጦ ብምሃብን ኤምባሲኣ ካብ ተልኣቢብ ክግዕዝ ብምውጣናን ኢሉ ኣሎ። ዜና ተፈፂሙ።
የቕኒልና ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅም ሪፖርት።
ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብን ደርቅን ኩናት ዝኣወጀት ሶማል ኣብቲ ዝተዛዘመ ዓመት ኤውሮጳውያን ሓድሽ ፕረዚደንት እውን ረኺባ እያ። ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣዝዩ ብርቱዕ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዘጓነፋ ሶማል ልዕሊ 500 ሰባት ሜቶማ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝነበሮ ተልእኮ 10 ዓመት ኣብ ዝዛዘመሉ እዋን ሰራዊት ኣሜሪካ እውን ስርሒታቱ ወሲኽሎ ይብል ኣቐባልና ጅል ክሬግ ካብ ናይሮቢ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ድሕሪ ኣዋርሕ ዝዘለቀ ፖለቲካዊ ቁይቁን እማን ሶማልያ ናፃ ምርጫ ክተተኣናግዶ ትኽእል ዝብል ጥራጣረታት ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ፓርላማ ሶማልያ ዝሓለፈ ለካቲት ንመሓመድ ዓብደላሂ መሓመድ ወይ ከዓብሳ ጎኦም ፈርማጆ ሓድሽ ፕረዚደንት ንክኹን መሪፅዎም። ሚኒስትር ፑንትላንድ ዝነበሩ ዓሊ ኣሕመድ ፈታሕ ከምዚ ይብሉ።
ህዝቢ ሓድሽ ምዕራፍ ይክፅበ ፀኒሑ ከም ዝመስለኒ። ብመብዛሕትኡ ህዝቢ ፈርማጆ ከም ሓቀኛ ሰብ ተገይሩ ዝቁፅር ቅድሚቲ ምርጫ ናብ መቃድሾ ብዝመፁ ኣባላት ፓርላማ ከይተረፈ ማለት እየ።
ብዙሓት ሶማላውያን ቅድሚ ቀጻሊ ምርጫ ምክያዱ ርኡያት ለውጥታት ክተኣታቶ ድልየቶም እዩ። ገለ ካብቶም ትፅብታት ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ፣ ከምኡ እውን ምትዕርራይ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዝብሉ እዮም። ከምኡ ኮይኑ እውን ኣብ ሶማልያ ፀጥታዊ ስክፍታታት ሎሚ እውን ኣቦቱ ኣሎ። ኣብ ታሪክ ሶማልያ ተራእዩ ዘይፈልጥ ከቢድ መጥቃዕቲ ግብረ ሸበር ኣልሸባብ ኣብ ማእከል ዕዳጋ ሞቃዲሾ ንልዕሊ 500 ሰባት ቀቲሉ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ወተሃደራዊ ስርሒት ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ ወሲኹሎ። ንኣብነት ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ልዕሊ ማእከል ተዕሊም ኣልሸባብ ብሰንኪ ዝፈፀመቶ ደብዳብ ልዕሊ ቤት ዕጡቃት ሸባብ ተቐቲሎም ኣለው። ኣሜሪካ ስርሕታት ኣብ ሶማልያ ክተንህር ከላ ሕብረት ኣፍሪቃ ብኣንጻሩ ናብ ሶማልያ በዝሒ ዘዋፈሩ ሰራዊት ይንክዮ ኣሎ። ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ዝፀልዎ ካ እንትኾነ ሕብረት ኣፍሪካ ንፈላሞት 100 ዓቀብቲ ሰላም ክስሕቦም እዩ። ሶማልያ ስራሕቲ ዕቀባ ሰላም ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ክትርከቡ እያ። 22 ሽሑ ተሃደራት ክውደቡ እዮም። ቱርኪ ብተረኣ በቲ ኣብ ሞቃዲሾ ዝኸፈተቶ ማእከል ኣቢላ ንሰራዊት ሶማልያ ክትዕልም እያ። እዞም ዝተጠቕሱ ፖለቲካውን ፀጥታውን ብድሆታት እናሃለው እውን ሶማልያ ኣብ ሓደጋ ደርቂ ኣትያ እያ። ሚልዮናት ሶማልያውያን ጥሪቶም ሞይተንኦም ንጥሜት እውን ተቓሊዖም። ኣመሓዳሪ ፑንትላንድ ዝነበሩ ዓሊ ኣሕመድ ይቕፅሉ።
ተስፋ ኣለና ከም ዝመስለኒ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ተስፋ ኣለዎ። ህዝቢ ሶማልያ ዘይሐለል ህዝቢ እዩ፣ ብቐሊሉ ዝድሃል ኣይኮነን።
ድሕሪ ወጊድ ቅብፀት ዘሎ እምነት ኣብ ሶማልያ እቲ ዘሎ ተስፋ ሳሓዳስ ዓመት ንሶማልያ ምዕባለን ህድኣትን ከተምፅያ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ። ፍሉይ ፍጻመ ስራሕ እዩ ወደ ጋብ ዝቐረባ ንዘካየዱ ናይ 18 መዓልትታት ዕፅው ገምጋም ስዕቡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ሃገር ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝኣተወት ብሰንኪ ኣብቲ ላዕለዋይ መርሕነት ዝተፈጥረ ፀገም እዩ ኢሉ ኣሎ። እቲ ሃገር ካብ ዝኣተወቶ ፀገም ንምውፃእ ናይ መፍትሒ ሓሳባት እውን ኣቐሚጡ እዩ። ኣብቲ መግለፅን እቲ ሃገር ትርከበሉ ኩነታትን ከምኡ እውን ናይ መፍትሒ ሓሳባትን ዝምልከት ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሕጊ መምህር ዝኾኑ ዶክተር መሓረዳኢ ጋሻ ኮይኖም ኣለው። ገብረ ገብረ መድን እዩ ኣዘራሪብዎም። እንታይ ትፅቢት ይገብሩ ከም ዝፀንሑን ነቲ መግለፂ ከመይ ከም ዝረኣዩ እውን ተሓቲቶም ከምዚ ይበሉ።
ቀኒ ኣቶ ገብረ፣ ዕድመ እቲ መግለፂ እቲ ኣኼባ ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ስለለወሰደ ፅዑቅ ዝኾነ ገምጋም፣ ፅዑቅ ዝኾነ ናይ ዓድን ናይ ድርጅታትን ናይ ህዝብን ኩነታት ይርአ ከም ዘሎ ይጥርጥር ነይረ። ብፍላይ ከዓ ናይ ሕዋሕት ፈፃሚ ስራሕን ማእከላዊ ኮሚቴን ይክንዲት ናይ ኢህአደግ እፅፊ ፀኒሖም ጥንክር ዝበለ መግለፂ ውፂኦም ስለ ዝነበሩ ንሶም ተሓይሶምሉ ልካየድ ገምጋም ናተ ዓዲ ሽግር እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ እናሰፍሐ ትፀገም መፅኢ ስለ ዝነበረ ምናልባት ብቀሊሉ ዘይውፃእ ነገር እዩ ዝብል ግምት ነይሩኒ። እቲ ኣኼባ ተወዲኡ እቲ ገምጋም መግለፂ ምስ ወፀ እውን ጥንክር ዝበለ መግለፂ ዘይተለወደ መልክዑ ንባዕሎም ብዘይምሕስያ ዝደርስ ዓይነት መግለፂ እዩ ኮይኑ
ዘሎ ፀገም ግን ይህ ወደግ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ካብኡን ላዕሊ እዩ ዝብሉ ኣለዉ። መፍትሑ ድማ ካብ ይህ ወደግ ብዝመፅእ መድሓኒት ጥራሕ ከምዘይፍታሕ እዮም ዝዛረቡ ሞ ኣብዚ ናትኩም ርእቶ እንታይ እዩ?
ብዙሕ ሰብ ዝሕረኣያ ክህልዎ ይክእል ገሊኡ ሰብ ይህ ወደግ ዘይብሉ ናይ ሽግግር መንግስቲ ተጣይሹ ስልጣን ዳሱ ናይ ሽግግር መንግስቲ ክሓልፍ ኣለዎ ዘብሉ ወገናት ኣለዉ። ኣደ ሓዲኦም ከዓ ኢህወደግ ዘይብሉ እኳ ይኸውንን ትሽግር መንግስቲ ንቅበሎ ኢና ግን ነቲ ሽግግር መንግስቲ ኢህወደግ እውን ዘሎ ክኾነ ኣሎ ዝብሉ ኣለዉ። እዚ ኣማራፅታት ዘቕርቡ ሓይልታት ኣለዉ ነናይ ባዕሎም ናይ ፖለቲካ ድሌትን ገምጋምን መሰረት ገይረን ዝበፅሕሉ ነገራት እዩ ዝመስለኒ። ብርግፅ ትሽግር ገዚፍ እዩ ብኢህወደግ ባዕለይ ክፈትሐ እየ ዝብሎ ነገር እኩሎ ይኸውንኒ ሕዚ ከምፆ እዮ ዝብል ዘሎ ምስ ህዝቢ እውን ክነጋገር እየ ምስ ተቃዋሚ ፓርቲታት እውን ክነጋገር እየ ንመድበለ ፓርቲ ስርዓት ብምስ ነገር እውን ከምስ እየ ዝብል መፅዋዕታት ኣትዩ ስለ ዘሎ ድሕር ንህዝቢ እውን ከነጋገር ክኢሉ ድሕር ንተቃዋምቲ ፓርቲታት እውን ዝግብኦም መድረክን ትኩረትን ሂቡ ከንቀሳቀሶም ክኢሉ ዘይሩ ዘይሩ ችግር ዘይኖ ይኮነን ዝፈትሐ ዘሎ ማለት እዩ። ሰላማውን ሕጋውን ብዝኾነ መገዲ ካልኦት ሓይልታት የእቶሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ተኣትዩ ዘሎ ተቃዒስና ኣለና ዘቅረታ ንሓፍቲ ዝብልዎ ዘለዉ ነገራት ቁሩብ ግዜ ሂብካ እቱ ዝብልዎ ዘለዉ ኣንፈት ዝኸዱ ምዃኖም ምርኣይ ጠቃሚ እዩ ዝመስለኒ።
ግዜ ግን ኣሎ ዶ ዶክተር መሓሪ? ይሄ ወደግ ፀገማት ኣለኒ ናይ ምባል ፀገም እውን የብሉን እቲ ዘጥፈ እውን ስጉምቲ ክውሰዶ ዘይግበር ንምንታይ እዩ ፀገመለኒ ምባልን እሞ ኢትዮጵያ በዚ ደረጃ እዚ ኣትያቶ ዘላ ቅልውላብ ናብ ውልቀ መራሕቲ ወይ ድማ ናብ ሰባት ኣጣቢቑ ክሕተቱ ዝግብኦም ኣመሕታት ስለ ዘይረአየ ዘሎ እቲ ሽግረለኒ ምባል ሲ ዝፀንሐ ልሙድ ን15 ን20 ዓመታት እውን ዝፀንሐ እዩ ዝብሉ ስለ ዘለዉ እዩ።
ናይ ወደግ ፈፃሚ ስራሕ ካብ ኣርባዕትኦን ውድባት 3,000 ሰብ ዘዋቅርዎ እዩ እቶም ድምፂ ዝቡ ክዚኦም እዮም 36 ሰባት እዮም። ካልኦት ብርግፅ ብቶ ዝፈጠርዎ ኣሰራርሓ ቅድም ኢሎም ነባራት ፈፀምቲ ስራሕ ዝነበሩ ኣብቲ ቅድም ዝነበረ ስራሕቲ እውን ጉልዒ ግደ ስለ ዝነበረ ንኣቶ ሙሉ እቲ ውንበር ቶም ድምፂ ንቡ 36 ሰባት እዮም እና እዚ 36 ሰብ ስጉምተይ የወስድን። ስለዚ ህወደግ ተኣኪቡ እዚ እከለ ዚ ፈፃሚ ስራሕ ኣይንቕበሎን ኣጊድና የለና ክብል ኣብቲ መተሓዳደሪ ደንቦም ከምኡ ዓይነት መስል ዘሎ ይመስለኒ። ምናልባት ክመርጡ ዝኽእሉ ዝመስለኒ ናይቱ ወደግ ኣቦወንበርን ንምክትል ኣቦወንበርን ክመርፁ ይኽእሉ ይመስለኒ እምበር ካብ ወፃእ ዘሎ ንነብሲ ወከፍ ውድብ እዩ ዝግደፍ ብቱ ተዋሃበ ኣንፈት ገምጋም መካይድኩም ውሽጡኩም ኣፅር እዩ ናብ ዝብል እዩ ዝኽየድ እምበር ብኢህወደግ ደረጃ ዝውሰድ ናይ ስራሕ ምእጋድ ካብ ስራሕ ፈፃሚ ናይ ምውራድ ከምዚ ኣብ ትግራይ ንኣብነት ኣሕዋሃት ተኸይድ ዓይነት ነገር ብኢህወደግ ደረጃ ምክበል ምግባር ይከኣልን ምናልባት ሕዚ ንፅበ ነገር እሞ ከዓ ሓደ ሓደ ግዜ ቅሩ ዘስግአና ናብ ነብሲ ወከፍ ውድብ ዝኸድ ከሎ تجمعان فنزدي هو ده درجة ذكاء دو تنكر ولا نسخة مدرخن ما لحلها ما قتنا ما ذا حالة ذي خيب بخوان ذي الفجأت ومسندهم نسوي أمدر ورق درجة هذا نعترض آخر أصل بخوان إكلب وانجلي كاتة إكلب تأثر إكلب مرمر يلي كيف سنة يخيبين هل أي أنا سيكا ستارتون أتيو إذا هم ذي ذا إكراح تتانا يتقدمنا يلي يلي كور ذي يخيبين كلا جيتو أصابات رانا إهابك زفات أراش القريج مثلني هم ذي تقليلي له ነገራት ዘራወል ምክንያት
በሰንክት ዝሁከት ግን እንታይ ተخصሩ ዘሎ
በአብዩ ናይ ሰብ ህይወት ናይ ሰው አካል ንብረት ሀፍቲ ብጭብጥ ተخصሩ ይህ ህዝብ ምስሊ ዘናወራ ርክባት ብዘይን አቅመ ገድ ተሐፊ ይህ አምጥርጣራት ይህ ናይ ገጠ ታሪክ አይፍቶ ከዛ ጊዜ ይህ ህዝብ ምስሊ ብዙሕ ቀርሕ እንተ ዘይነበረሉ ኩነታት ሕዚ ግን ሓደ ሓደ ሽግራት ብሄር ተኮር መጥቃዕትታት ኣፍቲየፍቲ የጋጥም ብድንበር እናተመኻኒ ሰባት ዝተፈናቀሉ ሻሓ ተባእቲ ወዲ ዓድን ወራሪ ሰፋርን እናተባህለ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከም ዜጋ ዘይረአሉ ካልኣይ ዜጋ ዝሕዘሉ ኩነታት ተፈጢሩ ሰማይ ደጊፉ እንታይ ኮን ክመፅእ ይኹን ዋዕኾ እንታይ ብሉና ይኮኑ ኣብ ዝብለሉ ዋላ መብቃዕትን በትርን ተዘየጥኮ ኣብ ርእሱ ሰላም ዝስእመሉ ምርግጋዕ ዝስእመሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። እዚ ቀሊል ዘይምርግጋዕ ኣይኮነን። ኣብ ሓደ ሓደ ቦታ ጎበዛ ለቃታት መናእሰ ኣናእሽቲ ቆልዑ ተደልዮም መገዲ ዓፂም፣ ተደልዮም መገዲ ከፍቲ፣ ተደልዮም ማካይን ተጠወቢሎም መንገደኛ ውሪዶም ይፍትሹ፣ ተደልዮም ኣቑሑ ተራጊፎም ይወስድዎ ይዕድሉ ከምዚ ዝበሉ ዘይምርግጋዓት ኣለዉ እዮም። ብጎበዛ ለቃ እዮም ሓደ ሓደ ክልላት እናሓደር ዘሎ ዓዲ ኢትዮጵያ ዝመስል ዓዲ ናይ ባዕሉ ሰላምን ብቀጥታ ነውሒሱ ንጎረቤት ዓድታትን ካብ ጎረቤት ርሕቕ ንዝበሉ ዓድታት እውን ዝተረፈ ናፀጥታ ሓይሊ ብኢትዮጵያ ደረጃ ግን ነቲ ህዝቢ ከሎ ነቲ ህዝቢ ብዝግባእ መገዲ ሕስና ክቦ ይከኣለ እሞ እዚ ዓብዪ ጉድኣት እዩ ዓብዪ ሃስያ እዩ ዝመስለኒ ብዓዲ ደረጃ
እሞ ናብ መፍትሒ ክንሓልፍ ሞ ዶክተር መሓሪ ከምቲ ዘርዘርኩምዎ ተዓዲ ብብዙሕ መልክዑ ተሃስያላ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ መንግስቶም እምነት ክስእኑ ወፂኦም ዝኣትውሉ ተምሃሮ ትምህርቶም ከይከታተሉ ኣብቲ መግለፂ ናይ ፈፃም ስራሕ ዝተሓበረ እውን እቲ ሃገር ንናይ ወፃኢ ሓደጋ ናይ ምቅላዕ ተኽእሎ እውን ተፈጢሩሎ ኢሉ ሎ እቲ መግለፂ ካብዚ ዕንክልል ከመይ ክውፃእ ይከኣል?
ዕንክልል ክውፃሉ ዝኽእል መገዲ ትውድብ ካብ ላዕሊት ካብ ታሕቲ ወደግ የደግ መስረታ ኣባል ውድዋትን ከምኡ ካብ ላዕሊ ስካይ ታሕቲ መንፈን ከፅሪ ኣለዎን እምነትን ውሱድነትን ብዘለዎም ወገናትን ኣባላትን ክምራሓ ኣለዎን ህዝቢ ድማ ኣለዎ ክድመፅ ኣለዎ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ዝሓቶ ነገራት እውን ግቡእ መልሲ ብእዋንን ክወሃብ ኣሎ ናይ ተዓዲ ናይ ዲሞክራስያ ሃዋህ ቅድሚ ሕዚ እውን ይህዳሬ ፀብናን ይብሉ ነይሮም እምበር ይፀበ ምኳኑ ሕዚ ዝተረድኦም ይመስል ብዙሕነት ክበሃል ከሎ ናይ ሃይማኖት ብዙሕነት ናይ ቋንቋ ብዙሕነት ናይ ባህሊ ብዙሕነት ጥራሕ ዘይኮነ ኮላይ ንሓሳብ ብዙሕነት እዩ ብዙሕነት ማለት ንሓሳብ ብዙሕነት ኣብ ምትእንጋድ ግን ዓብዪ ጉድለት እዩ ዘሎ ንሱ እውን ሰብ ናብ ዓመፅን ናብ ምሬትን ንሱ ሰናይ ምሕዳር ዘይምህላው ዝወስዶ ዘሎ እሞ እዚኣ ትቀልጢፍካ ኩሉ ብሰላም ብሕጊ ንተዓዲ ዝቃለስ ሓይሊ ቦታ ዝወሃበሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉዳይ ብግቡእ ብቕልጡፍ መልክዕ ክሕዝ ኣለዎ ሰብ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ከም ካልኣይ ዜጋ ኣብ ድሌት ናይ ወረዳ መመሓደርቲ ወይ ኣብ ድሌት ናይ ጎበዛ ለቃታት ተመስሪቱ ዝነብረሉ ኩነታት ከብቃዕ ኣለዎ ኣብ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ዓዲ ኣብ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ተንቀሳቂሱ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ኦሮሞን ሶማል እንድሕር ዘይሰሪሑ ኣምሓራይን ትግራዋይ ናብ ኦሮምያ እንድሕር ዘይሰሪሑ ትግራዋይም ኣምሓራ እንድሕር ዘይሰሪሑ ኣምሓራይም ትግራይ ኣፋርተ ዘይሰሪሑ ዓዲ ዝበሃል የብናን ማለት እዩ ዓድና ክልልና እዩ ማለት እዩ ናብ ከምኡ ዓይነት ስርዓት ክወርደ የብሉ ብዓዲ እዙ ዓብዪ ዓዲ እዩ ተረጋጋይ ዓዲ እዩ ነይሩ ስለዚ ናብዚ እንምለሰሉ እቲ ትድሚ ወፂኢሉ ዘሎ ኣንፈት ብቕልጡፍ ብቁርራፅነት ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣለዎ ኢሓስ
እዚ ብሄረሰባውነት ንኢትዮጵያውነት ክሳብ ምርሳዕ እዩ ተሰቢኹ እናተባሃለ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ክንቀፍ ፀኒሐ እዩ ሕዚ ኣብቲ መግለፂ እውን ተጠቂሱ ኣሎ ከም ሓደ ጉለት ሞ ብዙሕ ጉድዓት ምሰብ ፅሐ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ምበልኩም?
እዮ እቲ ሽግር ሚዛን ናዘይ ምሕላው ጉዳይ እዩ። ብሓደ ገፅ እውን ዝንገር ብሄረሰብካ ኣይትግለፅ ሰብነትካን ኢትዮጵያውነትካ እዩ ምበር ካብ ላዕሊ ሕቲ ሃገራውነት ዘሎ መንነትካ ፋይዳ ይታቦ ቁም ነገረ ይታቦ ዝብል ኣጋላልፃታት ኣሎ። ዶካሊ ጫፉ ከዓ ብሄረሰብነትካ እዩ ዓዲዝ መስረትኣ ተን ብሄር ብሄረሰባት ተኣክ ተደሚረን እየን። ስለዚ ብሄርካ መንነትካ ታሪክካ ኢኻ ቅድሚ ኩሉ ትሕዝ ንዓዲ ጉዳይ እሱ ምስፈጥነልካ እትኸዶ ነገር እዩ ዝብል ኣጋላልፃ እዩ። ክልቲኡ ጫፋት እዩ ክልቲኡ ኣጣዓምካ ምካድ ይከኣል ነይሩ እዩ። ብሓደ ገፅ እውን ሃገር ጥራሕ ረአ እምበር ትግራዋ እየ ኦሮሞ እየ ኣምሓራ እየ ይትበል ሓደ ጠርፊ እዩ። ምክንያቱም ወዲ ሰብ ብዙሕ መንነታት ኣለዎ እየ። ብሰብነቱ መንነቱ እዩ፣ ብሃይማኖቱ መንነቱ እዩ፣ ብብሄር መንነቱ እዩ፣ ብሙያኡ ብትምህርቱ ከዓ መንነቱ እዩ፣ ብዙሕ መግለፅታት ብፆታኡ መንነቱ እዩ። ስለዚ በዚ ሎሚ ግዜ ኣብ ኩሉ ዓድታት ብሄርካ መንነትካ ቋንቋካ ንሪኦ ኣለና። ብዙሕ ዓድታት ይመፅሎ ይትሕቶ ብክፉእ ዝኾነ ነገር ብሄረተኝነት ካሊእ ምሳኻ ዘሎ ወገንካ ከምዘይኮነ ገይርካ ምቁፃር እዩ ተሓደጋ። ስለዚ ሕዚ ክልቲኦ ጣዕምካ ዝኽየደሉ መንነትካ እውን እናኽበርካ ባህልካ እውን እናኽበርካ ግን ከዓ ብዛዓዲ ዝኣሉና ካልኦት መንነታት እውን ከም ዘለዉ ተቐቢልካ ንሰሙን ወገንካ ምዃኖም ተቐቢልካ ማዕረካ እውን ምዃኖም ተቐቢልካ ናይ ምኻድ ጉዳይ እዩ እምበር ክልቲኡ ጠርዚ ንማንም ኣይጠቅምን። ንተዓዲ እውን ኣይጠቅምን፣ ንህዝብ እውን ኣይጠቅምን፣ ንውልቀ ሰብ እውን ኣይጠቅምን።
ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ
ኣለውን ካብን ንዕደሉ ብጣዕሚ የመስግን ኣቶ ገብረ።
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራትና ምስ ዶክተር መሓሪ ረዳእ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ንውሕ ዝበለ እዩ። ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ኣብ ፌስቡክ ቪኦኤን ኣትኹም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም እሞ ክንሰናበተኩም ምስ ጣዕሚ ንሰናይና ይግበርሮ ይብል ጣዕሚ ይቕኒልና። ስለ ዝተኸታተልኩምና እውን ክብረት ይሃበልና። ፅባሕ ክዛምራኽብ ዳሓሕደር
ሰናይ ናሰሰ